Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με το Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Και κύριε Τσίπρα, πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας ρωτήσω αν η αίσθησή σας μετά την αποχώρηση και των 11 βουλευτών, οι οποίοι μάλιστα σήμερα ανακοινώνουν και το όνομα της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απώλειες, είναι πληγωμένος, και με ποιον τρόπο μπορεί να αποκαταστήσει την εικόνα του και να θεραπεύσει, να το πω έτσι, τα τραύματά του.
Ναι, πριν από αυτό να σας πω για το σημερινό, γιατί είναι μια εξέλιξη σημαντική, δηλαδή δεν αναξερτοποιήθηκαν απλά βουλευτές παίρνοντας μαζί τις βουλευτικές τους έδρες. Έχουμε συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας και προφανώς θα έχουμε και κάθοδο στις ευρωεκλογές. Αυτό φαίνεται. Συνεπώς αποδεικνύεται ότι οι λόγοι της αποχώρησης ήταν προσχηματικοί, δηλαδή ο πραγματικός λόγος που αποχώρησαν άρον-άρον, χωρίς να περιμένουν να δώσουν κάποια μάχη είτε στο συνέδριο είτε μέσα στα κομματικά όργανα, ήταν και να κατέβουν σε ευρωεκλογές με ανταγωνιστικό σχήμα. Και αυτό λέγεται πολιτικός αμοραλισμός. Το λέω αυτό γιατί κατηγορήθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης για μεταπολιτική. Λοιπόν, ο πολιτικός αμοραλισμός είναι η σημαία της μεταπολιτικής. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι αν αυτοί οι βουλευτές, ένας προς έναν, θα έπαιρναν έστω και μία ψήφο στις εκλογές του Ιουνίου, αν έλεγαν στους ψηφοφόρους τους, ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ότι ξέρετε, αν δεν εκλεγεί ο εκλεκτός μας, εμείς θα κρατήσουμε τις έδρες μας, θα ανεξαρτοποιηθούμε, θα συγκροτήσουμε δική μας κοινοβουλευτική ομάδα και θα κατέβουμε σε ευρωεκλογές. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή τύχη στο νέο μόρφωμα, άλλοι που εκ των όρων επιστρέψουν τις έδρες στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά ας κάνουν
γιατί
ό,τι νομίζουν.
Γιατί το λέτε μόρφωμα, κύριε Τσίπρα?
Πώς θα το πούμε, ακόμα δεν έχει αποκτήσει όνομα, δεν ξέρω τι θα είναι. Αν θα είναι κόμμα, αν θα είναι κάτι άλλο, οι ίδιοι το λένε για μόρφωμα. Δηλαδή, ότι θα είναι κάτι λιγότερο από κόμμα και κάτι περισσότερο από φόρουμ κτλ. Αλλά είναι σημαντικό το ζήτημα του αμοραλισμού του πολιτικού, ο οποίος είναι οφθαλμοφανής μπροστά μας. Δηλαδή, τα κάνουν όλα αυτά πολύ γρήγορα και με προλυμμένες αποφάσεις προκειμένου να κατεβάσουν ανταγωνιστικό σχήμα στις ευρωεκλογές.
Υπάρχει και μια εκτίμηση η οποία χρεώνεται στον Αλέξη Τσίπρα, ότι θα μπορούσαν να περιμένουν για 7 μήνες και όταν η νέα ηγεσία δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία στις εκλογές να τον αφιβητούσαν. Αποτελούν οι ευρωεκλογές λοιπόν ένα στοίχημα για τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ?
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Καταρχάς, δεν ξέρω τι λέει ο Αλέξης Τσίπρα, το αποδίδεται διάφορα. Το αναμφίβολο είναι ότι εάν είχαν μια διαφορετική άποψη, μπορούσαν να την παλέψουν μέσα στο κόμμα. Υπήρχε όλη η δυνατότητα αυτό και στην πορεία προς το συνέδριο και στο συνέδριο κλπ. Λοιπόν, υπάρχει μια βιασύνη προκειμένου να κατεβάσουν ένα δικό του σχήμα, αλλά βασιζόμενοι πάνω σε βουλευτικές έντες που δεν τους ανήκουν σε ευρωεκλογές. Τώρα, από την άλλη μεριά, για εμάς προφανώς είναι ένα στοίχημα ευρωεκλογές. Δηλαδή, είναι ένα στοίχημα διότι υποστήκαμε πρώτα απ' όλα μια στριβτική ήττα στις περασμένες βουλευτικές εκλογές. Φτάσαμε στα μισά από ό,τι είχαμε το 19, 17,8. Νομίζω αυτή η καθοδική πορεία συνεχίστηκε και μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά μετά την παρέτηση του Άλεξ Τσίπρα. Είχαμε μια πολύ ανώμαλη περίοδο μετά την εκλογή Κασελάκη, δηλαδή το τελευταίο δίμηνο. Και τώρα ξεκινήσαμε, χωρίς να το πω έτσι, εσωστρέφεια, να ξεδιπλώνουμε την πολιτική μας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει χρόνος μέχρι τις ευρωεκλογές να αποτυπωθεί μια άλλη εικόνα και ένας μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα που έχει περισσότερη σχέση με την κοινωνία, με τις ανάγκες της, με τα θέλω της, με αυτά που θέλει να ακούσει. Και προφανώς είναι ένα στοίχημα. Δηλαδή, πρέπει να πάμε καλά στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι τελείως ανεξάρτητο από την πορεία που θα ακολουθήσει στο άλλο μόρφωμα.
Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και αυτή των ευρωεκλογών υπάρχει ένα πολιτικό διακύβευμα. Το δικό σας ποιο είναι? Για παράδειγμα, ο πύχης να είναι πάνω από το εκλογικό ποσοστό του Ιουλίου.
Κανονικά θα έπρεπε, παρότι η βάση κίνησης είναι πιο χαμηλά από το ποσοστό του Ιουνίου. Είναι σαφέστατα πιο χαμηλά, αυτό είναι γνωστό. Δηλαδή δεν βρεθήκαμε μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα στο 17,8, ήμασταν πιο κάτω. Θεωρώ ότι οτιδήποτε πιο κάτω από 17,8 δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία σε καμία περίπτωση και πρέπει να στοχεύσουμε σε αρκετά πάνω, να ξαναβάλει, να ξαναμπεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια τροχιά ανάκαμψης και διεκδίκησης εξουσίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Τσίπρα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Μάκης Βορύδης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Baby,
the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride, baby.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε 17-18 λεπτά από τώρα έχουμε την κλήρωσή μας για ένα υπέροχο δώρο για ένα ζευγάρι, ένα πολύ τυχερό ζευγάρι ακροατών μας. Πενθήμερη χριστουγεννιάτικη εκδρομή στην Ξάνθη. Με διαμονή στο 5 αστέρων ξενοδοχείο Ζήτα Παλάς από 22 έως και 26 Δεκεμβρίου. Αν έχετε και παιδάκι, σε τρίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή καθημερινά. Συμπεριλαμβάνεται και το ρεβεγιόν της παραμονής των Χριστουγέννων. Μεταφορές με πολυτελές σε πούλμαν και υπέροχες εκδρομές στα Πομακοχώρια, στα πανέμορφα στενά του Νέστου, στην όμορφη Κομοτηνή, στην Κούκλα Καβάλα και στο Πόρτο Λάγος, που είναι επίσης ένα εξαιρετικό πανέμορφο μέρος. Προσφορά από το Manesis Travel. Παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό πολύ εύκολα. Μπαίνετε στο Instagram, στον επίσημο λογαριασμό του Real, παπάκι Real Group Greece, παπάκι Real Group Greece στο Instagram. Το post του διαγωνισμού θα το βρείτε, είναι πρώτο στη σελίδα. Ακολουθείτε τις πολύ απλές οδηγίες και είσαστε μέσα στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση σε 17-18 λεπτά. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Νίκο, να ξεκίνησε εσύ να μην τον στεναχωρήσω εγώ δευτεριάτικα. Πάω στη δεύτερη ερώτηση εγώ.
Ωραία. Ναι, αλλά θα κάνω εγώ την καλή που είχε κρατημένη. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, κύριε Υπουργέ, πείτε μας τι γίνεται με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα έρθει στη Βουλή και πότε? Ήδη τραβάει τα μαλλιά του ο Δελατόλος που του κλέψα την ερώτηση. θα έρθει στη Βουλή και πότε? Και ποια θα είναι η δική σας στάση όταν έρθει? Και ακόμη πείτε μας αν υπάρχουν και άλλοι υπουργοί στην κυβέρνηση. Γιατί οι βουλευτές είναι άλλο θέμα και οι υπουργοί είναι άλλο θέμα, που σκοπεύουν να μην ψηφίσουν το συγκεκριμένο νόμο.
Κάπου πήρες και το χαρτάκι τώρα, εσύ δεν πήρες μόνο το.
Λοιπόν, δεν έχω να σας πω πολλά για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό είναι κάτι που κατ' επανάληψη έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ότι ως προς τον χρόνο εκδηλώσεως πρωτοβουλίας.
Ναι.
Δεύτερο, ως προς το ακριβές περιεχόμενο της πρωτοβουλίας. Και τρίτο, ως προς τα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα που θα συνδεθούν με την πρωτοβουλία, είναι κάτι που θα τα αποφασίσει ο ίδιος όταν εκείνος κρίνει.
Τα γυρίζετε τώρα λίγο.
Εγώ ό,τι έχω πει. Και ισχύουν όλα. Αλλά λέω απλώς ότι αυτή η συζήτηση επί του παρόντος δεν έχει στοιχεία, να το πω, επικαιρότητας. Δεν έχει στοιχεία αμεσότητας. Μπορεί να είναι για κάποιους οι οποίοι μέσα στο δημόσιο διάλογο θέλουν να τοποθετηθούν για αυτό το θέμα μια ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση. Αλλά πολιτικά αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού για να αποφασίσει τα τρία στοιχεία που σας είπα. Άρα δεν έχει νόημα να το συζητήσω εγώ, γιατί δεν έχει εκδηλωθεί αυτό. Εγώ έχω πει αυτά που έχω πει, αλλά ως εκεί.
Πάντως και η κυρία Μπακογιάννη που δηλώνει παραδοσιακή,
θα παρακολουθώ.
Είπε ότι τα παιδιά είναι απροστάτευσα και υπάρχουν νομικά ζητήματα κλπ.
Θα παρακολουθώ. Όλα αυτά είναι στοιχεία του δημοσίου διαλόγου.
Εμένα μου κάνει και εντύπωση, κύριε Υπουργέ, εμένα μου κάνει και εντύπωση πως δεν κρίνετε κι εσείς, ενώ κρίνει ο Πρωθυπουργός, χρήσιμη την παρουσία σας στο κυβερνητικό σχήμα και θέλετε λίγο πρόωρα κι εσείς να κάνετε τα ξεκάθαρα ότι δεν θα το ψηφίσετε.
Κοιτάξτε, εγώ σε μια δημόσια συζήτηση είπα αυτά τα πράγματα που είχα να πω για το συγκεκριμένο θέμα.
Να χειροτερέψω λίγο την ερώτηση του κύριου Δελατόλα.
Το καλύτερο.
Να τη χειροτερέψω.
Το καλύτερο.
Εσείς όταν αναλάβατε υπουργός επικρατείας, δεν γνωρίζατε ότι υπάρχει προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο θέμα?
Λοιπόν, εγώ να πω τώρα ότι αυτό το θέμα, ξαναλέω, θα τα συζητήσουμε και για τις προεκλογικές δεσμεύσεις και για τις μη προεκλογικές δεσμεύσεις και για αν υπόθηκαν, πώς υπόθηκαν και τι υπόθηκε. Όλα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο της διαβούλευσης, αλλά στην κατάλληλη στιγμή. Και θα είναι άνετη η διαβούλευση αυτή. Δηλαδή, αυτό μπορώ να σας το μεταφέρω. Ότι όταν θα γίνει αυτή η κουβέντα αυτή θα γίνει άνετα. Και όλοι θα πούνε τις απόψεις. Και τις έτσι απόψεις και τις αλλιώς απόψεις και τις ενδιάμεσες και τις από εδώ και τις από εκεί, όλες οι απόψεις θα ακουστούν.
Επομένως, η τελική σας στάση μπορεί να συναρτάται από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
Εγώ έχω διευκρινίσει τα θέματα, δεν τα έχω πει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή η συζήτηση τώρα δεν έχει στοιχεία πολιτικής επικαιρότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αντεπόρτας, έχει εκδηλωθεί.
Πάει για μετά τις ευρωεκλογές, δηλαδή.
Έχει εκδηλωθεί. Όχι, εγώ δεν έχω βάλει κανένα ορόσημο, ούτε ο Πρωθυπουργός έχει βάλει κανένα ορόσημο. Και θα πω και κάτι. Όχι, και δεν συνδέεται με τις ευρωεκλογές. Αυτό δηλαδή να το ξεκαθαρίσω.
Συνδέεται εμέσως, κύριε Υπουργέ, γιατί μπορεί, λένε ορισμένοι, να υπάρξουν απώλειες προς τα δεξιά, αν προχωρήσετε σε μια τέτοια ρύθμιση.
Ακούστε, τέτοιου είδους, ας το πω, πολιτικές σταθμίσεις, εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Πρωθυπουργός δεν κάνει. Ο Πρωθυπουργός σκέφτεται διαφορετικά πράγματα, δεν σκέφτεται αυτό. Αν αποφασίσει ότι πρέπει να εκδηλωθεί αυτή η πρωτοβουλία και πότε ακριβώς πρόκειται να εκδηλωθεί και ποιο θα είναι το περιεχόμενό της, θα το σκεφτεί, θα τα μελετήσει, θα τα δει, θα τα συζητήσει και θα αποφασίσει. Και εκεί θα υπάρχει ο άνετος χώρος για μια τέτοια συζήτηση, και μιλώ κυρίως, επιτρέψτε μου, για τους πολιτικούς. Γιατί θεωρώ πολύ θεμητό και οι δημοσιογράφοι και άλλοι δημοσιολογούντες και άνθρωποι που ασχολούνται ηθικά με το θέμα, ειδικά με το θέμα, και ακτιβιστές από την πλευρά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και άνθρωποι που έχουν άλλη άποψη, οι οποίοι όμως δεν έχουν δημόσιο ρόλο, πολιτικό ρόλο εννοώ. Όλο αυτό είναι ok να συζητείτε σε επίπεδο κοινωνίας. Δεν έχουμε όμως κάτι να πούμε εμείς επ' αυτών από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί από τη στιγμή που έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι εγώ αυτό το πράγμα το κρατάω και εγώ θα πω πώς θα γίνει, τώρα όλοι κάνουμε μια πολύ υποθετική συζήτηση, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν βοηθάει και πολύ.
Ως προς το χρόνο, όταν είναι και κατά καλό καιρό, είναι πιο το κλίμα καλύτερο γενικώς, όχι μόνο το.
Δεν το συνδέω.
Δεν ξέρω, είναι υγιεινό για ορισμένους υπουργούς, αλλά εύκολο θα είναι.
Θέλω να είναι σαφές. Δεν το συνδέουμε με τις ευρωεκλογές.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, κύριε Υπουργέ, εσείς που τα παρακολουθείτε εκτός σύνεγγυς, που λένε και οι Κύπροι. Αυτό το καλό κλίμα που προειδιάζει η επίσκεψη Ερντογάν, που προκύπτει μέσα. Το καλό κλίμα. Που προκύπτει μέσα
καζάν,
από.
Καζάν και λοιπά.
Καζάν και λοιπά. Δεν ξέρω τι. Θεωρείτε ότι είναι ασφαλές να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να αφήσουμε έξω, όπως λέει ο πρόεδρος Ερντογάν, την Ευρώπη από μια κουβέντα που είναι μεταξύ των δύο χωρών, έτσι, τουλάχιστον ο ίδιος εκτιμά. Λέει, δεν χρειαζόμαστε τρίτους σε αυτές τις συζητήσεις.
Δύο λεπτά. Η απάντηση είναι ότι υλοποιείται απολύτως ο συμφωνηθής οδικός χάρτης στο Βίλνιους. Η επίσκεψη αυτή ήταν προγραμματισμένη, μάλλον οργανωμένη, είχε υποθεί ότι πρέπει να οργανωθεί από την συνάντηση στο Βίλνιους. Αν αυτό είναι θετικό, η απάντηση η δική μου είναι ναι, είναι θετικό. Οτιδήποτε αποκλιμακώνει την ένταση είναι θετικό, πολλαπλώς θετικό. Αυτά τα οποία πρόκειται να συζητηθούν είναι τα λεγόμενα θέματα της soft agenda. Δηλαδή θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις εμπορικές σχέσεις, με την οικονομική συνεργασία, με τους διασυνοριακούς ελέγχους προϊόντων, θέματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Όλα αυτά είναι θέματα, ενδεχομένως με τον τουρισμό. Είναι θέματα λοιπόν τα οποία έχουν προφανώς ενδιαφέρον για τις δύο χώρες και δεν ανήκουν στον πυρήνα των λεγόμενων διαφορών. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούν να συζητηθούν, ας το πω, και πιο βαριά και απαιτητικά ζητήματα, είναι προφανές ότι πρέπει να γίνουν πολλά 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 βήματα. Τώρα λοιπόν γίνεται ένα πρώτο βήμα. Να θυμίσω απλώς ότι αυτό το συμβούλιο το οποίο πρόκειται να συνέλθει και να συνεδριάσει στις 7 ενδεκάτου, το οποίο είναι ένα συμβούλιο μεταξύ διυπουργικό μεταξύ των δύο χωρών, και εδώ έχουμε κυρίως διμερείς ζητήματα τα οποία συζητώνται, είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει φτιαχτεί επί Γιώργου Πανδρέου, συνεδρίασε δύο φορές επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά και μία φορά επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα. Συνεδριάζει και τώρα λοιπόν μία φορά στην δεύτερη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς για να είναι επικοδομητικές και γόνιμες αυτές οι συνεδριάσεις και αυτές οι συνεργασίες και να φέρουν κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, πράγματι αποτελεί προϋπόθεση η αποκλιμάκωση και το χαμηλό μετόριο της έντασης. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να το βλέπει κανείς και αν θέλετε ως εκεί μπορεί να πάει και κανείς. Δηλαδή και οι προσδοκίες από αυτές τις συζητήσεις νομίζω ότι ως εκεί πάνε. Τώρα, καλό κλίμα φαίνεται να υπάρχει, επιφύλαξη πάντοτε υπάρχει γιατί η Τουρκία είναι η Τουρκία και έχουμε δει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει μεγάλη εμπειρία από όλα αυτά. Νομίζω ότι καλώς ας πούμε προχωράμε στην κατεύθυνση που προχωράμε.
Κύριε Υπουργέ, άλλο ένα θέμα που το οποίο είναι πάλι στην επικαιρότητα δυστυχώς. Είναι αυτό η εικόνα από το ποδόσφαιρο που είδαμε, που μόνο ποδόσφαιρο δεν είδαμε για ένα διάστημα στο Πανθεσσαλικό, που είναι πραγματικά, το έχουμε πει χίλιες φορές, εικόνα ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αφήστε δε που συνεχίζεται αυτό να μην υπάρχουν οπαδοί των δύο ομάδων, με λες και είμαστε Μοκαντίσο ας πούμε εδώ και τόσο καιρό και δεν έχει βρεθεί μια λύση. Και βλέπω και επικρίσεις από τον Ολυμπιακό και προς την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα το κράτος, οι δικαστικές αρχές για να προστατεύσουν και να προωθήσουν την κάθαρση στο ποδόσφαιρο. Και εκτεθέ σε όσες δίπλα στον Πρωθυπουργό θα πρέπει να έχετε και άποψη και μια εικόνα το τι μπορεί να γίνει. Μήπως μπει ένα τέλος όλη αυτή την αρνητική εικόνα που έχει ο χώρος αυτός.
Κοιτάξτε, εγώ καταρχάς να πω το εξής, δεν θα το μηδένιζα συνολικά. Βλέπει κανείς αγώνες οι οποίοι είναι σοβαροί, ευρεπέστατοι και τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν ανοίγει πραγματικά μύτη και υπάρχει μια εικόνα πολύ σοβαρή και σε αρκετές, ας το πω, διεθνείς διοργανώσεις το παρακολουθούμε αυτό, αλλά και σε πολλούς αγώνες εσωτερικού και αυτό έχει να κάνει και με τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση. Βλέπουμε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και περιστατικά, λιγότερα, αλλά υπάρχουν. Τα οποία είναι όπως το περιγράψατε, κύριε Δελατόλα, είναι απολύτως προσβλητικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εγώ να πω ότι και στο τελευταίο η ελληνική αστυνομία εκείνο που μπορούσε να κάνει το έκανε. Εκείνο που έπρεπε να κάνει το έκανε. Τώρα και οι ομάδες, ως προς τα περιστατικά αυτά, πρέπει κάθε μία να πάρουν και τις δικές τους ευθύνες, έτσι. Δηλαδή, αυτό να ξέρουμε ότι. Εγώ θα σας πω τώρα μία έτσι πολύ γενική σκέψη. Τα ζητήματα βεβαίως δημόσιας τάξης απασχολούν το Υπουργείο και προφανώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα κάνει τη δουλειά του για να αντιμετωπίσει τα θέματα δημόσιας τάξης. Τα ζητήματα όμως της εύρυθμης λειτουργίας του ποδοσφαίρου, του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ευρύτερα, ξέρετε, από τη μια μεριά βγαίνει κάποιος και λέει μη με αγγίζετε, είμαι αυτοδίκητος, δεν θέλω να υπάρχετε πουθενά, και από την άλλη μεριά υπάρχει μια επίκριση, μα γιατί δεν αγγίζετε και δεν παρεμβαίνετε. Ναι, να αγγίξουμε ή να μην αγγίξουμε. Να παρέμβουμε ή να μην παρέμβουμε. Είναι αυτοδίκητο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, άρα θα αναλάβει τις ευθύνες του στην Ελλάδα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να κάνει αυτά που πρέπει, εφόσον στα πλαίσια του αυτοδίκητου, ή δεν είναι αυτοδίκητο, και αν δεν είναι αυτοδίκητο, τότε να παρέμβει η πολιτεία για να κάνει αυτά τα οποία είναι να κάνει. Διότι ακούω και τα δύο ταυτοχρόνως. Γι' αυτό λέω, στο μεν κομμάτι της δημόσιας τάξης, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και νομίζω ότι εμπολής, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αστοχίες, αλλά εμπολής καλά γίνεται. Λοιπόν, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι ζητήματα που πρέπει να τα συζητήσουν οι εταιρείες οι οποίες είναι στο ποδόσφαιρο, έτσι.
Ναι, βέβαια το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί, είναι προφανές.
Το μεν πλαίσιο.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον χουλιγκανισμό.
Σωστά. Το μεν ποινικό πλαίσιο, θα πω, ότι και αρκετά αυστηρό είναι, αλλά να εξετάσουμε αν χρειάζεται και περαιτέρω αυστηροποίηση. Θα πω ότι εντάσσεται μέσα στα γενικότερα πλαίσια αυστηροποίησης που θα παρουσιάσουμε τώρα για τον ποινικό κώδικα, διότι ένα από τα γνωστά προβλήματα τα οποία ξέρετε υπάρχουν και το οποίο δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αφορά μια σειρά από παραβατικές συμπεριφορές χαμηλής εντάσεως, να το διακρίνω, δεν μιλώ εδώ για τις ανθρωποκτονίες, αλλά μιλώ για όλα αυτά τα επεισόδια τα οποία μπορεί να έχουν σωματικές βλάβες, φθορές, δηλαδή σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν πλημελήματα τα οποία κάνουν, οπλοχρησίες, οπλοφορίες, τέτοια πράγματα. Ναι, η κατεπανάληψη τέλεση πλημελημάτων πολλές φορές οδηγεί στην ατιμωρησία, γιατί διαμορφώθηκε το προηγούμενο, ειδικά με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα της ΣΥΡΙΖΑ, διαμορφώθηκε ένα ποινικό πλαίσιο το απολύτως χαλαρό. Τώρα, εκείνο που φέρνουμε είναι που θα αυστηροποιήσει αρκετά τα πράγματα, ειδικά με την επανειλημμένη τέλεση πλημελημάτων, όπου πια αλλάζουμε τους όρους των αναστολών και όπου πλέον θα υπάρχει και πραγματική έκτηση φυλακίσεως από ένα ορισμένο όριο ποινής και πάνω.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας. Καλημέρα κύριε Βορύδη.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Γεια σας.
Υπενθυμίζω σε τρία λεπτά έχουμε την κλήρωσή μας για την πενθήμερη χριστουγεννιάτικη εκδρομή στην Ξάνθη με διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο, το Ζήτα Παλάς, από τις 22 ως τις 26 Δεκεμβρίου σε τρίκλινο δωμάτιο για γονείς συν ένα παιδί, με ημιδιατροφή καθημερινά και με το ρεβεγιόν. Και με το ρεβεγιόν της παραμονής των Χριστουγέννων να συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν, εκδρομές σε πομακοχώρια, στα στενά του Νέστου, στην Κομοτηνή, την Καβάλα και στο Πόρτο Λάγος. Προσφορά από το Manesis Travel. Μπείτε στο Instagram, στον επίσημο λογαριασμό του Real, παπάκι Real Group Greece, παπάκι Real Group Greece. Βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή σας επιτυχία. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Στην Εθνική Ασφαλιστική προσφέρουν προγράμματα που παρέχουν ολοκληρωμένη λύση για την ασφάλιση της κατοικίας σας με νέες σύγχρονες καλύψεις, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν δωρεάν την υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης. Εθνική Ασφαλιστική. Με εμένα και με τον Αντώνη Δελατόλα έχετε ραντεβού και πάλι το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Λοιπόν, έχουμε νικήτρια για την πενθήμερη χριστουγεννιάτικη εκδρομή στη Ξάνθη. Είναι η Γιώτα Καλαφάτη. Παπάκι Γιώτα.Καλαφάτη. Εννοείται ότι θα την ειδοποιήσουμε για να προετοιμάσει την εκδρομή της. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Said I wouldn't call, but I love